Essuula ey'omunaana. Abasajja ba Efulayimu ne bamugamba nti, kiki ekikukozezza ffe bw'otyo obutatuyita bwe wagenda okulwana ne Midiyaani? Ne bayomba nnyo naye. N'abagamba nti, nze kye nkoze kaakano kiki okukyenkanyankanya nammwe? Ezzabbibu Efulayimu zaakungudde ng'addamu tezisinga ezo obungi Abiyezeeri zaakungudde? Katonda agabudde mu mukono gwammwe abalangira ba Midiyaani, Olebu ne Zeebu. Era nze nandiyinzizza kukola ki okukyenkanyankanya nammwe? Awo obusungu bwabwe ne bulyoka bukakana gy'ali bwe yamala okwogera bw'atyo. Gidiyoni n'atuuka ku Yoludaani n'asomoka ye n'abasajja 300 abaali naye, nga bakooye naye nga bakyagoberera. N'agamba abasajja ab'oku Sukkosi nti, mbegayiridde bawe emigaati abantu abangoberera kubanga bakooye, era ngoberera Zeba ne Zalumunna bakabaka ba Midiyaani. Abalangira b'e Sukkosi ne boogera nti, ebibatu bya Ziba ne Zalumunna biri mu mukono gwo kaakano, ffe okuweggya eri emigaati. Gidiyoni n'ayogera nti, kale Mukama bw'alimala okugabula Ziba ne Zalumunna mu mukono gwange, ne ndyoka nsika omubiri gwammwe n'amaggwa ag'omu nsiko n'emyeramannyo. N'avaayo n'ayambuka e Penueri n'abagamba bw'atyo. Abasajja ab'omu Penueri ne bamuddamu ng'abasajja ab'omu Sukkosi bwe baddamu. N'agamba abasajja ab'omu Penueri nabo nti, bwe ndikomawo emirembe, ndimenyaamenya ekigo kino. Era Ziba ne Zalumunna baali mu Kalukoli, n'eggye lyabwe awamu nabo abasajja nga 10,000 bonna abaafikkawo ku ggye lyonna ery'abaana b'ebuvanjuba, kubanga abasajja abaasobolanga ebitala baali bafudde kasiriivu mu 2,000. Gidiyoni n'ayambukira mu kkubo lyabo abatuula mu weema ku luuyi olw'ebuvanjuba olw'e Nobba ne Yogubeka, n'akuba eggye kubanga eggye lyali terimanyiridde. Zeba ne Zalumunna ne badduka n'abagoberera, n'akwata bakabaka ba Midiyaani bombi, Zeba ne Zalumunna, n'atiisa eggye lyonna. Gidiyoni mutabani wa Yowaasi n'akomawo mu ntalo awayambukirwa mu Keresi. N'akwata omuvubuka ku basajja ab'omu Sukkosi n'amubuuliriza, n'amutegeeza abalangira b'e Sukkosi bwe bafaanana n'abakadde baayo, abasajja 77. N'ajja eri abasajja ab'omu Sukkosi n'ayogera nti, mulabe Zeba ne Zalumunna kwe mayima okunduulira nga mwogera nti ebibatu bya Zeba ne Zalumunna biri mu mukono gwo kaakano, ffe okubawa emigaati abasajja bo abakooye. N'atwala abakadde ab'ekibuga n'addira amaggwa ag'omu nsiko n'emyeramannyo n'ayigiriza nabyo abasajja ab'omu Sukkosi, n'amenyaamenya ekigo eky'e Penueri n'atta abasajja ab'omu kibuga. Awo n'alyoka agamba Zeba ne Zalumunna nti, abasajja be mwattira e Taboli baali bafaanana batya? Ne baddamu nti, gwe nga bw'oli nabo bwe baali, buli omu yafaanana abaana ba Kabaka. N'ayogera nti, baali baganda bange, abaana ba mmange, nga Mukama bw'ali omulamu, singa mwabawonya okufa sandibassemmwe. N'agamba Yeseri omubereberye we nti, golokoka obatte. Naye omuvubuka oyo n'atasobola kitala kye kubanga yatya, kubanga yali akyali muvubuka. Zeba ne Zalumunna ne balyoka boogera nti, golokoka ggwe otugweko, kubanga omusajja nga bw'ali n'amaanyi ge bwe gali bwe gatyo. Gidiyoni n'agolokoka n'atta Zeba ne Zalumunna, n'atwala emyezi egyali ku nsingo z'engamira zaabwe. Abasajja Abayisirayiri ne balyoka bagamba Gidiyoni nti, tufuge ggwe ne mutabani wo era n'omwana wa mutabani wo, kubanga otulokodde mu mukono gwa Midiyaani. Gidiyoni n'abagamba nti, nze sigenda kubafuga, so ne mutabani wange tagenda kubafuga, Mukama y'anaabafuganga. Gidiyoni n'abagamba nti, mbadde njagala okubasaba mumpe buli muntu empeta ez'omu matu ze yanyaga, kubanga baali balina empeta ez'omu matu eza zaabu, kubanga Bayisimayiri. Ne baddamu nti, tunaaziwa si lwa mpaka. Ne baalirawo ekyambalo ne basuulako buli muntu empeta ez'omu matu ze yanyaga. N'obuzito bw'empeta ez'omu matu eza zaabu ze yasaba bwali sekeri za zaabu 17, obutassaako myezi na byakulengejja na byambalo bya ffulungu bakabaka ba Midiyaani bye baali bambadde, era obutassaako mikuufu egyali mu nsingo z'engamira zaabwe. Gideoni n'abikoze ekkanzu n'agiteeka mu kibuga kye mu Ofula, ne Isirayiri yenna ne bagenda ne bagigoberera eyo okwenda nayo, n'efuuka kyambika eri Gideoni n'eri ennyumba ye. Awo Midiyaani n'ajeemulwa abaana ba Isirayiri, so tebaayimusa nate mitwe gyabwe. Ensi n'ewumulira emyaka 40 mu mirembe gya Gideoni. Yerubbaali mutabani wa Yowaasi n'agenda n'abeera mu nnyumba yeye. Era Gideoni yalina batabani be beyazaala abava mu ntumbwe ze 7, kubanga yawasa abakazi bangi. N'omuzaana we eyali Sekemu naye yamuzaalira omwana wa bulenzi n'amutuuma erinnya Abimereki. Gideoni mutabani wa Yowaasi n'afa ng'amaze okukaddiwa obulungi, ne bamuziika mu ntaana ya Yowaasi kitaawe mu Ofula eky'Ababiyezeeri. Awo olwatuuka, Gideoni bwe yamala okufa amangu ago, abaana ba Isirayiri ne bakyuka nate, ne bagenda bayenda okugoberera Ababaali, ne bafuula Baaluberisi katonda waabwe. Abaana ba Isirayiri ne batajjukira Mukama katonda waabwe eyabawonya mu mukono gw'abalabe baabwe bonna ku njuyi zonna.
So tebaakola bya kisa nnyumba ya Yerubbaali
ye Gideoni, ng'obulungi bwonna bwe bwali bwe yakola Isirayiri.